እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1922 25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓቲ ዓርቢ 2 ጥቅምቲ 211 ዓመተ ምህረት ወይ 12 ጥቅምቲ 218 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ ዜና ብምቕዳም ቀዳማይ ሚኒስትር ጣልያን ኣብ ኤርትራ ዑደት ምፍፃሞም ዝምልከት ፀብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና ስሩዕ መደብ ቅሐ ፅልሚ እውን ተቐሪቡ ኣሎ ርእቶታትኩም ሎሚ የብልናን ንኹሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ካብ በትሪ ስልጣን
ደሓንዶም ሲኹም ቀዳማይ ሚኒስትር ጣልያን ጉሴፒ ኮንቴ ኣብ ኣስመራ ናይ ሓደ መዓልቲ መገሻ ፈጺሞም ሚኒስትር ዜና ኤርትራቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ዝፈነውዎ መልእኽቲ ትዊተር እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ይነፍስ ዘሎ ኣወንታዊ ተርእዮታት ሓድሽ ዘበን ሰላምን ምዕባልን ናብቲ ዞባን ስግርን ከምፅእ ኢሎም ይበል ጣልያን ኣብ ኢንቨስትመንት ምትሕግጋዝ ፕሮጀክታት ፕሮግራም ትምህርትን ሞያውን ቴክኒካዊ ስልጠናታትን ሓቢራ ንምስራሕ ቅርብቲ ከም ዝኾነት እውን እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ገሊፆም ኣለው ኢሎም ኣቶ የማነ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ኮንቴን ኣብ ልዕሊ ሓባራውን ዞባውን ጉዳያት ከም ዝተዘራረቡ እውን እቲ ዜና ሓቢሩ ሎሚ ኣስመራ ዝኣተው ቀዳማይ ሚኒስትር ጉሴፒ ኮንቴ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን መገሽኦም ዛዚሞም ድሕሪ ምሳኽ ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ኣለው ኤርትራ ኣባል ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ንኽትኩን ተመሪጻ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዝፈኖ መልእኽቲ ትዊተር ንሕፀ ኤርትራ ንዝደገፋ 160 ሃገራት ነመስግን ይብል ኤርትራ ንምሕያል ልዝብን ውፅኢታዊነትን ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ከም እትሰርሕ እውን እቲ መልእኽቲ ትዊተር ገሊጹ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሂማን ራይት ዋች ትማል ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ፊሊፒንስን ኤርትራን ኣብ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ቦታ የብለንን ኢሉ ነይሩ ኣባላት ሕቡራት ሃገራት ንሕፀ ፊሊፒንስን ኤርትራን ኣይፋልናን ክብሉ ይግባእ ምክንያቱ ብሰንኪ ዘለዎን ዝኸፍአ ኩነተ ሰብኣዊ መሰላት በለ ሂማን ራይት ዋች ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ንዝቕፅሉ 2 ዓመታት ኣብቲ ቤት ምኽሪ ንዝጎድል መናብር ዝሕዛ ሃገራት ሎሚ መሪፁ ኣሎ ሂማን ራይት ዋች ብዛዕባ ኤርትራ ክገልጽ ከሎ ሚኒስትር ፋይናንስ ዝነበረ ኣብዚ ቀረባ ምእሳራ ወላ እኳ ዲፕሎማስያዊ ፅምዶታት እንተረኣናላ ኣብቲ ሃገር ዝቐፀለ ወፅዓ ከም ዘሎ ሓባሪ ኢሉ ኣሎ ብዘይካዚ ንፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ነቒፎም ተባሂሎም 21 ላዕለዎት መንግስታዊ ሰበስልጣንን ጋዜጠኛታትን ንዝሓለፉ 17 ዓመታት ተኣሲሮም ከም ዝርከቡን ገሊኦም ሃለዋቶም ኣብ ዘይፍለጠሉ ኩነታት ከም ዘለውን ሓቢሩ ኣሎ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ንኣሸቃሊ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ካሜሮን እውን ጠቒሱ እዩ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣትዮም ሕቶ ዘቕረቡ ኣባላት ምክልኻል ብቐረባ ኮይኖም ዘይተኸታተሉ ኣዘዝቲ ንምልላይን ንምፅራይን ከም ዝስራሕ ሚኒስትር መከላኸሊ እቲ ሃገር ገሊፆም ኣቶ ሞቱማ መቃሳ ድሕሪ ምስ ኣባላት እታ ረጅመንት ዘካየድዎ ልዝብ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እቶም ወተሃደራት ዘቕረብዎ ሕቶ ቕኑዑን ግቡኡን ዋላ እኳ እንተኾነ ሕቶኦም ዘቕረብሉ ኣገባብ ግና ግጉይን ንሕግን ስሪትን ዝጠሓሰ እዩ ኢሎም ኣባላት ምክልኻል ድሕሪ ናይ ሓደ ወርሒ ወፍሪ ምዝዛሞም ቅድሚ ትማሊ ምስ ቀዳማ ሚኒስትር ክንዘራርብ ንደሊ ኢና ኢሎም ናብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማ ሚኒስትር ከም ዝኣተው ዝዝከር እዩ ድሕሩ ብመሰረት ዝረኸብናያ ዜና ናብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማ ሚኒስትር ሕቶ ዘቕረቡ ኣባላት ሰራዊት ኢትዮጵያ ይቕረ ተሓቲቶም ኣለው እቶም ወታደራት ንኽልተ መዓልትታት ምስ ሚኒስትር መከላኸሊ እቲ ሃገር ኣቶ ሞቱማ መቃሳን ምስ ኤታ ማጆር ሹም እቲ ሃገር ሰራዊት ጀነራል ሰዓረ መኮንንን ተዘራሪቦም እዮም ኣባላት እታ ረጅመንት ዘቕርብዎ ሕቶ ካብ ናይ ተሃገር ሕግን ኣሰራርሓን መከላኸሊ ወፃኢ ስለ ዘቕረብና ኢሎም ይቕረ ተሓቲትና ኣለና ኢሎም ኣለው ኣብ ኢትዮጵያ ሰላምን ምርግጋእን ንምዕሳል ናይ ርእዮተ ዓለም ወይ ስነ ሓሳብ ኣፈላላይ ክዕንቅፈና የብሉን ክብል ሰማያዊ ፓርቲ ተላቢቡ ንምዕዋቱ ድማ ኩሎም ሓይልታት ፖለቲካ ዝካፈለሉ መድረኽ መንግስቲ ከዳሉ ፀዊዖም መንግስቲ ብወገኑ ሰላምን ምርግጋእን ንምዕሳል ቆሪፁ ከም ዝተላዕለ ይገልጽ ጸብጸብ መለስካቸው ኣማ በፂሑናሉ ምንያን ክተቕርቦ እያ
ሰማያዊ ፓርቲ ሎሚ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፅን ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፅን ኣብቲ ሃገር ኣብ ዝተፈላለየ ክፍሊ ዝረአ ዘይምርግጋእ ከም ዘሻቀሎ ገሊጹ ኣሎም ሓላፍ ርክብ ህዝቢ እቲ ፓርቲ ኣቶ ኣበበ ኣካሉ ካብቲ ዘንበቦ ናይ ፅሑፍ መግለፂ ሓደ
በሌላ በኩል ተስፋን የሰነቅንበት የለውጥ ሂደት
ተስፋ ዝሰናቕናሉ ከይዲ ለውጢ ፍቕሪ ሰላም ዕርቅን ምድማርን ሓድነት ኣብዝሓተሉ ኣብ ዝወሰነ ግዜ እዚ ቦታ ናተ እዩ እዝናትካ ኣይኮነን ብዝብል ኣብ ምጉት ምእታው ግቡእ ከም ዘይኮነን ፓርትና ኣትሪሩ ዘውግዞን ንእዋኑ ዘየገናዘበ ምዃኑ ክገልጽ ፈቱ ዝረኣዩ ጸገማት ብድልየት ህዝቢ ገፊሕ ምይይጥን መስመር ክሳብ ዝሕዙ ነዚኦም ኣጀንዳታት እናልዓልካ ምኽንያት ጎንፂ ምግባር ዓንቃፊ ለውጢ ካብ ምዃን ዝሓለፈ ረብሓ የብሉን
ኣቦ መንበርቲ ፓርቲ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ ብወገኖም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ቀዳምነት ክወሃቦም ዝግባእ ዝበልዎም እውን ከምዚ ኢሎም
ለውጡን ተቋማዊ ማድረግ የመጀመርያው ነው
ነቲ ለውጢ ትካላዊ ምግባር ፈላማይ ስጉምቲ እዩ ትካላዊ ከይገበርናዮ ንምሕያሽ ሕጊ ከይገበርና ትካላት ደልዲሎም ክዳንዩ ከይገበርና ብዛዕባ ቦታ ብዛዕባ ዝውክልና ነገራት ክንዛረብ ጀሚርና ብካልእ ኣዘራርባ ሜዳ ከይተመዓራረየ ፀዋታ ተጀሚሩ ወይ ከዓ መንገዲ ባቡር ከይዘርጋሕካ ባቡር ምዝዋር ጀሚርና ማለት እዩ ስለዚ ካላት ተመስሪቶም ብትኽክል ሕጊ ርእዮም ታሪክ ርእዮም ክፈርዱ ምስ ከኣሉ ኩሉ ሕቶ ክተኣናገድ ይኽእል እዩ
እቲ ፓርቲ ኣብቲ መግለፂኡ ብውልቂ ይኹን ብጉጅለ ተንቀሳቂሶም ንዜጋታት ዘጥቁዑን ዘመዛብሉን ኣውጊዙሎም መንግስቲ ሓላፍነቱ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ እውን ክዋፃእን መሃር ዝበሎ ስጉምቲ እውን ክወስድ ፀዊዕሎ ኩሎም ወገናት ዝሓቆፈ ምይጥ ብህፁፅ ከዳለውን ንፅውዕ ኢሉሎም መንግስቲ ብወገኑ ካብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣትሒዙ ሰበስልጣን ክልላትን ካልኦት ሰበስልጣናትን ኣብ መግለፂታቶም ዝፍፀሙ መጥቃዕትታትን ምምዝባላትን ከም ዘሻቀሎም ብምግላፅ መንግስቲ ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ምግላፆም ይዝከር ክብል መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም
ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኩነታት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ እስታንቡል ቱርኪ ኣብ ዝርከብ ቆንፅላ ስዑድ ዓረብ ኣትዩ ዝጠፍአ ስዑዳዊ ጋዜጠኛ ጀማል ኮሸጊ ኣዝዩ ኣሻቂሉን ኣሎ ኢሎም ዩናይትድ ስቴትስ ንስዑድ ዓረብ ትሸጦ ናይ 110 ቢልዮን ዶላር ኣፅዋር ግና ደው ከምዘይብልዎ ገሊፆም ኣለዉ ሰንዲ ሰይን ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድን
ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ብስደት ይነብር ዝነበረ ስዑዳዊ ጋዜጠኛን ዓምደኛ ጸሓፊ ዋሽንግተን ፖስትን ጀማል ካሾጊ ካብ ዝስወር ልዕሊ ሓደ ሰሙን ኮይኑዎ ኣሎ ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ከም ዝኽእል ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ጋዜጠኛ ክተጠንቅቆ ዶ ኣይምነበራን ዝብል ፕሬዚዳንት ትራምፕ ትማሊ ሓሙስ ሕቶ ቀሪብሎም ነይሩ ንሶም ኣብ ሃገርና ከይኮነስ ኣብ ቱርክ እዩ ተፈጺሙ ዘሎ ዜጋ እውን ኣይኮነን በሉ ኣስዕብ ኣቢሎም ከምዚ ክኸውን ኣይነበሮን ከምዚ ክፍጸም እውን ክፍቀድ የብሉን ክሳብ መወዳእታ ንምጽራይ ድሌት ኣለና ኢሎም ስዑዲ ዓረብ ንኻሾጊ መቕታላ እንተ ደኣ ተረጋጊጹ ዩናይትድ ስቴትስ ንርያድ እትሸጡ ኣጽዋር ደው ክተብሎ እንተ ኾይና ዝተሓተቱ ትራምፕ ንምስራዝ ድሌት የብሎምን ወታደራዊ ናውትን ካልኦት ነገራትን ንምሽማት 110 ቢልዮን ዶላር ይሕንሽሽለዉ እንተ ደኣ ዘይሸይጥና ኣሎም እንታይ ድዮም ክብሉ ጽቡቕ ኣዝና ኢና ነመስግን ካብ ሩስያ ክንዕድጎ ኢና ወይ ካብ ቻይና ክንዕድጎ ኢና እዮም ክብሉ እዚ ኸዓ ንስራሕን ንኩባንያታትናን ዝሕግዝ ኣይኮነን እዮም ዝበሉ ትራምፕ መርመርቲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ቱርኪ ከም ዝርከቡን ምስ ቱርኪን ስዑድ ዓረብን ይሰርሑ ከም ዘለውን ትራምፕ ንፎክስ ኒውስ ተዛሪቦም ወሃቢ ጥቃል ሚኒስተር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሄደር ናውረት ዋሽንግተን ካብ ስዑዲ ሓቅታት ትደሊ እያ ኢለን ሴነተራት ዝሓቆፈ ሓደ ዘይሻራዊ ጉጅለ ግሎባል ማግነቲስኪ ሂማን ራይትስ ኣካውንታብሊቲ ኣክት ብዝብል ሕጊ ኩነታት ናይቲ ጋዜጠኛ ምርመራ ክካየድ ዝሓትት ደብዳበ ናብ ትራምፕ ልኢኾም ኣለዉ ኮንግረስ ኣብ ልዕሊ ስዑዲ ዓረብ ማዕቐብ ክንበርን መሸጣ ኣጽዋር ጠጠው ንምባልን ክደፉ እዮም ይብሉ ተንተንቲ
ኣብ መወዳእታ ባንክታት ኬንያ ምስ መራሕቲ ደቡብ ሱዳን ኣብ ዘይሕጋዊ ምዝዋር ገንዘብ ይመሳጠራ ከም ዝነበረ ሓደ መጽናዕ ተቃሊዑ ድሕሪ እቲ ዜና ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ካብ ኩናት ምክሳብ ይኣክል ዝብል ጨርሆ ዝሓዘ ተቃውሞ ኣጋጢሙ ነይሩ ንደቡብ ሱዳናውያን ዝሓቆፈ እቲ ሰልፊ ሰበስልጣን ኬንያ ንገንዘብ እቶም ብልሽዋት ሰበስልጣን ደቡብ ሱዳን ክእግድዎ ኣብቲ ዘረፋ ዝተሓባበራ ባንክታት ድማ ክቕፅዓ ሓቲቶም ኣለዉ ብመሰረት እቲ መጽናዕቲ ላዕለዎት ሰበስልጣን ደቡብ ሱዳን ገንዘብ እቲ ሃገር እናሰረቑ ኣብ ናይሮቢ ንብረት ይዕድጉን ብሰራዊት ኬንያ ሓለዋ ይግበረሎምን ኣሎ ይብል ሰራዊት ኬንያ ዛጊድ ዝሃቦ ግብሪ መልሲ የለን
ናመስክን በትረን ዜና ዝረዲ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብቲ ናይ ልማዓን ፀብጻብ ክንሓልፍ ከምቲ ኣብ ዜና ዝሰማዕኹምዎ ቀዳማይ ሚኒስትር ጣልያን ጁሴፔ ኮንቴ ኣብ ኤርትራ ልማዓንቲ ዓርቢ ናይ ሓደ መዓልቲ ዑደት ብምክያድ ምስ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተራኺቦም ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ምምዕባል ሓበራዊ ርክባት ተዘራሪቦም ኣለዉ። ፀብጻብ ብርሃነ በርሀ ይቕፅል።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢጣሊያን ጁሴፔ ኮንቴ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሎቢ ኣብ ቤተ መንግስቲ ተራኺቦም ኣብ ምዕባል ክልታዊ ዝምድናን ሓበራዊ ኣገዳስነትን ኣብ ዘለዎም ዞባውን ዓለማዊ ምዕባለታት ተመያይጦም ድሕሪ እቲ ምይይጥ ቀዳማይ ሚኒስትር ሪፐብሊክ ኢጣልያ ጁሴፔ ኮንቴ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብዛ ብንእሽተይ ሮማ ትፍለጥን ነፍሶ ወከፍ ጣልያናዊ ከም ሃገሩ ዝርያን ከተማ ብምህላው ሓጎስ ከም ተሰምዖ ድሕሪ ምግላፅ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ መንጎኦ ዝነበረ ግጭት ኣወጊደን ነቲ ዝሕዝን ታሪኻዊ ፍጻሜ ብሰላማዊ መንገዲ ብምፍትሕን ዮሃንኡ ገሊጹ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኮንቴ ብምቕጻል ኣብ ናይ ሎሚ ዘተኦም ኪኖዚ ዞባዚ ኣብ መላእ ቀርና ኣፍሪቃ ሰላምን ምዕባልን ዘምፅእ እወታዊ ምርዳእ ከም ዘካየዱ ድሕሪ ምግላፅ ሃገሩ ነቲ ናይ ሰላም መስርሕ ንምስላጥ ዘድሊ ሓገዝ ከም ትገብር ገሊጹ።
We are ready to do our part in promoting investments, cooperation projects, education programs, technical and professional trainings, and political dialogue in the world region.
ንሕና ኣብ ምምዕባል ወፍሪ ናይ ምትሕጋዝ ፕሮጀክትታት ኣብ ትምህርታዊ መደባት ኣብ ሞያውን ቴክኒካውን ስልጠናታት ከምኡውን ኣብ ፖለቲካዊ ልዝብ ንመላእ እዚ ዞባ እዚ ንምሕጋዝ ድልዋ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኮንቴ ብምቕጻል ሃገሩ ኤርትራ ምስ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ትፅምበረሉን ናይ ወፃእ ወፍሪ እተካይደሉ ባይታ ንምጥጣሕ ምስ ኤውሮጳዊ ሕብረት ብምዃን ዝከኣሎ ክፅዕር ከም ዝኾነ ድሕሪ ምጥቃስ ኣብ ኤርትራ ዝተበየነ እገዳ ክልዓል ዘለዎ ሙሉእ ተስፋ ገሊጹ። ኣብ መወዳእታ ንዝተገብረሉ ኣቀባብላ ድሕሪ ምምስጋን ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ ሰላምን ምዕባለን ተመንዩ። ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ብወገኑ እዚ ኣብ መንጎ ክልቲኦም መራሕቲ ዝተገብረ ርክብ ነቲ ተቋሪጡ ዝነበረ ዝምድና ናብ ንቡር ዝመልስ ታሪኻዊ ርክብ ከም ዝኾነ ድሕር ምጥቃስ እዚ ምሕዳስ ታሪኻዊ ዝምድና ሓደ መቐይሩ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከም ዝኾነ ኣብሪሁ።
ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተበፅሐ ሰላም ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሶማልን ተበፅሑ ዘሎ ናይ ሓባር መረዳእታ ስምምዕን ብሰለስተን ሃገራት ድማ ኢጣልያ ታሪካዊ ዝምድና ስለ ዝነበራ እዚ ሓድሽ ምዕራፍ ከም ዝኸፍት ንሃገራት ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ጥራይ ዘይኮነ ድማ ንኢጣልያ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣረጋጊፆም።
ኣቶ የማነ ኣስዒቡ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢጣልያን ኣብ ቆጠባዊ ንግዳዊ ወፍርን ባህላውን ምትሕግጋዝን ዝምድናን ክህሉ ከም ዝተረዳድኡን ነዚ ዘሳለጥ ሓደ ናይ ሓባር ኣካል ክህሉን ክልቲኦም መራሕቲ ከም ዝተሰማምዑ ኣብሪሆ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሪፐብሊክ ኢጣልያ ጁሴፔ ኮንቴ ኣብ ኤርትራ ዝገበሮ ናይ ሓደ መዓልቲ ታሪኻዊ ናይ ስራሕ ምብፃሕ ዛዚሙ ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ናብ ሃገሩ ተመሊሱ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናብ ስሩዕ መደብ ክሕፅል ምክንሓልፍ
ከመይ ቀኒኹም ዕድማት ቅሐ ጽልሚ ዝሓለፈ ክረምቲ ኣስመራ ኣብ ዝነበርኩሉ እዋን ምስ ኣባላት ቦርድ ኣሕተምቲ ሕድርን ገለ ደረስትን ዝገበርክዎ ዕላል የ ናባኹም ከብሎ ንሎሚ ኤፍረም ሃብተፅን ኣሕመድ ዑመር ሸኽ መሓመድ እድሪስ መሓመድ ራሄል ኣስገዶም ኣኽድር ኣሕመድዲን ከምኡውን ሄኖክ ተስፋ ብሩኽ ይበሃሉ። ብመጀመርታ ብዛዕባ ኣሕተምቲ ሕድሪ ከላልዩኒ ሓቲተ ኤፍረም ይጅምር።
ሰለስተና ክንምልሶ ንኽእል ኢና ብዝያ ኣነ ኣኽድር ሄኖክ ኣሕተምቲ ሕድሪ ሕጂ ኣብ 1995 እዩ ተመስሪቱ። ክምስረት ከሎ ከዓ ኣብ ሃገርና እሲ ኣብቲ ሕትመት ዓውዲ ሕትመት ኣበርክቶ ንምግባር ንቋንቋታት ሃገርና ዕድል ምፍጣር ብርትዓ ዋጋ ነቲ ኣንባቢ ደረጅኡ ዝሓለወ መፅሓፍቲ ምድላው ተባሂሉ እዩ ተመስሪቱ። ከም ኣካል ወይ መቐፀልታ ናይቲ ኣሜዳ ዝነበረ ናይ ፅሑፋዊ ስራሓት ክውሰድ ይኽእል እዩ። ክሳብ ሕጂ ከዓ ብዝሓለፈ 23 ዓመት ታሪኹ ከዓ ዝተፈላለዩ መፅሓፍቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ኣብ ታሪክ፣ ኣብ ፖለቲካ፣ ፍልስፍና፣ ባህሊ፣ ኣብ ፈጠራዊ ፅሑፋት፣ ኣብ ግጥሚ፣ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውዲ ዘተኩር ኣብ ዝዳሕረዋይ እውን ከዓ እቲ ዛንታታት ተመክሮ ገድሊ ብፍሉይ ኣተኪሩ ኣብ ሕትመት መፅሓፍቲ ሃገርና ሓደ ዓብዪ መቕሉል ኣበርክቶ ዝገብር ዘሎ ትካል እዩ። ክሳብ ሕጂ ከዓ ልዕሊ 100 ዝኾኑ ርእስታት መፅሓፍ ኣሕቲሙ ኣሎ።
ኣብ ርእስ እቲ ኤፍሬም ክብሎ ዝፀንሐ ምናልባት ኣሕተምቲ ሕድሪ ኩሉ ጸሐፋይ ክፉት ምኳኑ በዘጋጣሚ ዝኽፍለጥ ኣለዎ እንታይ እዩ ማኑስክሪፕትስ ናብ ሕተምቲ ሕድረ ምስ መፀ በቶም ኣብኡ ዘለዉ ዝተፈላለየ ደረጃታት ምዘና ይግበረሉ እሞ ንክሕተም ምቑዕ ኮይኑ ምስተረኽበ ኢ ናብ ሕትመት ዝበፅሕ ሕጂ እዚ ኣበርክቶ እዚ ኣብ ዕብየት ስነ ፅሑፍ ሃገርና ቀሊል ኣይኮነ ማለት ብመንገዲ ኣሕተምቲ ሕድረ እዩ ተሓቲሙ ናብ ዕዳጋ ዝወረደ መፅሓፍቲ ብተዛማዲ ካብቲ ብውልቂ ዝሕተም መፅሓፍቲ ብዙሕ መስራሓት ናይ ምዘና ስለ ዝግበረሉ ደረጅ ኣብቲ ስነ ፅሑፋዊ ብቕዓቱን ትሕዝትኡን ብርኽ ዝበለ ኮይኑ ዝርከብ ምዃኑ ዝኾነ ሰብ ክርድኦ
ኣለዉኤፍረምን ኣኸድርን ዘይበሎ ሄኖክ
እቲ ዝበዝሕ ኮ ገሊፆም እዮም ግን ሓደሓደ ምናልባት ምስማር ዘድልየውን ገሊኡ ነጥብታት ስለ ዘሎ ዝኾነ ዓይነት መፅሓፍ ኣብ ሕተምቲ ሕድሪ ሕተም እዩ ዋላ ናይ ኣካዳሚ መፅሓፍቲ እውን ብቑዕ ተኮይኑ ክሕተም ይኽእል እዩ ካልእ ከ እንታይ እዩ ብዙሕ እዋን ብሕተምቲ ሕድሪ ዝተሓትመ መፅሓፍቲ እቶም ሰባት ሽም ዘለዎም ወይ ብዕድመ ዓበይቲ ስለ ዝኾኑ ከምዚ ንዕኦም ጥራሕ ዝተሓዘአ ዝመስሎ ሰብ እውን ኣሎ ንዓና ሓትሙልና ዶ ገለ ዝብል ኣሎ ሕተምቲ ሕድሪ ዝኾነ መፅሓፍ እዩ ዝሓትም ካልእ ንፅሓፍቲ ከዓ ብብዙሕ ሸነኻት ይሕግዞም በቲ ዘለና ናይ ዓድና ዓቕሚ ማለት እዩ
ሕረ ሄኖክ ብፍላይ እቲ ግዜ እውን ይወስድ እዩ ዝበልካ እዮም ምናልባት ብሰፊሑ ከዛረበና ይኽእል ይኸውን ፅናሕ ኢሉ ቅድሚኡ ግን ኣሕመድ ዑመር ሼክ ብርክዝ በለ መፅሓፍቲ ብዓረብ ከም ፅሓፍካ እዩ ዝርዳእ ዘሎ ሞ ብፍላይ ከ ብዓረብ መፅሓፍቲ ኣብ ግዜኡ ንምፅሓፍን ንምሕታምን ከመይ ኣሎ
ሕጂ እዚ ቋንቋታትና ክንምዕብሉ እንተኮይና ብዙሕ ደገፍ ክህሉ ኣለዎ ሓደ ካብቲን ዓበይቲ ደገፍ ይገብራ ዘለዋ ሕድርያ ሕጂ ብዙሕ መፅሓፍቲ እዩ ፈርዩ ከምቲ ዘበላ ፍሬም ላዕሊ ምእቲ ፈርዩ ኣሎ ብርእቶ ብገለ ብገለ ንሳተፍ ኢና ምስኦም ብዓረብ ምናልባሽ ብዙሕ ኣንባቢ ኣብ ደገ ዝያደ ስለ ዝርከብ ሕጂ ከም ናይ ውልቀይ ተመክሮ መብዛሕትን መፅሓፍቲ ኣብ ደገ ዝሕተማ ሕጂ ኩሉ ግዜ ቋንቋታትና መለክዒ ናይ ባህልና እዮም ሕጂ መለክዒ ናይ ባህልና ከብኮና ኩሉ ግዜ ኣብ ናይ ምሕታም ኣብ ምድራስ ብዙሕ ደገፍ ክትገብር ኣለካ ነትዮም ደረስቲ ግጥሚ ይኹን ካልእ ዓውዲታት ይኹን ናይ ታሪክ ይኹን ብዙሕ ትርጉም እውን ይካየድ እዩ ካብ ትግርኛ ይኹን ናብ ትግሬ ከብካየድ እዩ ሕጂ ዋላ ናይ መፅሓፍቲ ናይ ትግሬ ዝያዳ ምክ መሓመድ ድሪስ የብርሃ ይኸውን ብዙሕ ፈርዩ ኣሎ ከብዚ ትካል ናይ ሕድሪ እንተ ኣግፊሕናዮ ቲ ሓሳብ ወፅእና ከብዚኣ ወላ ናይ ትርጉም ብዙሕ ሮል ክፃወት ይኽእል እዩ ኣብቲ ናይ ምምዕባል ናይ ባህሊ ናይ ስኑ ፅሑፍ ብሓፈሽኡ ሕጂ ሕድሪ ከብቲ ኣን ተስፋ ዘለና ወላ ነበ ዲጂታላይዝ ምቕያር ብዙሕ ብሩህ መንገዲ ከም ዘሎ ይርዳእካ እዩ ሕጂ ኣባል ቦርድ እየ ናይ እዚአን ላይብረሪ ሓፈሻዊ ላይብረሪ እቲያ ቦርድ ሕጂ ሓሳብ ናተ እንታያ እቲ መፅሓፍቲ ናትና ናብ ዲጂታላይዝ ምቕያር ሽዑ እውን ኣብ ዋይፋይ ከም ዝኣቱ ኣብ ኤሌክትሮኒክ ቦክ ከም ዝሰግር ማለት ሓሳብ ኣሎ
መሓመድ እድሪስ ብቋንቋ ትግራይ ዝተፃሓፈ መፅሕፍቲ ኣብ ከመይ ደረጃ ከም ዘለዎ መፅሕፍቲ ምጥቃስ ሓደ ክልተ ኢልካ እስክን ሰማዕት እውን ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመታት
ወት ከምቲ ዝተባሃለ እቲ ዝበዝሐ መፅሕፍቲ ኣብዚ ናይ ቃልሲ ወይ ድማ በዚ ኣሕተምቲ ሕድሪ ዝዳሎ ዝተፈላለየ ቅፅታት ኣሎ ኣነ ድማ ምናልባሽ መሓመድ ስዒድ ዑስማን የለን እምበር ብሓባር ኮይና እዚ መፅሓፍቲ እዚ ምናልባሽ ከም ዕላማ ናይ ኤርትራ ኣብ ሓደ ቋንቋ ተሓፂሩ ምእንቲ ከይተርፍ ተባሂሉ ነቲ ዝሕተም ብፍላይ ንታሪክ ቃልስናን ንታሪክና ፅናትናን ዝገልፅ ብብዙሕ መንገዲ ዝተሓልፈ ስለ ዝኾነ እዚ ታሪክ እዚ ዝድህስስ ተባሂሉ እዩ እዚ መፅሓፍቲ ዝበሃል ዘሎ ብኣሕተምቲ ሕድሪ ነቲ ታሪክ ናብ ወለዶታት ክመሓላለፍ መጀመርታ ብትግርኛ ይዳሎ ድሕሪኡ ናብ ትግርኛ ተሓፂሩ ምእንቲ ከይተርፍ ተባሂሉ በቲ ዕላማ ናይቲ መንግስቲ ናብ ትግሬን ናብተን ካልኦት ቋንቋታት ማለት እዩ ከም መበገሲ ግን ብትግረ ስጋ ሕጂ ስጋ 7 መፅሓፍቲ ወላ 6 ተተርጊሞም ገሊኦም እውን ተዘርጊሖም ኣለዎ ማለት እዩ ካብ ኢንፈላለ ጀሚርና ፌደሬሽን ከምኡ እውን እዚ ናይ ገድሊ ዝነበረ ማለት እዩ ስለዚ ኣብኡታት ተኪርና እቲ ሓድሽ ወለዶ እውን በዚ መፅሓፍቲ ዝገይሩ እቲ ታሪክ ከመይ ከም ዝነበረን ኣብዚ ንምብፃሕ ከ ዝነበረ እውን ክፈልጥ ክኢሉ ማለት እዩ
ግዜ እውን ወስድ እዩ ትብል ነገር ኣቀዲማ ተላዕለት ሄኖክ ኢና ክንምለስ እ ኤፍሬም ካብተፅን መፅሓፍ ንምሕታም ስለምንታይ ግዜ ይወስድ
ግዜ መውሰድ እዩ ምክንያት ዝተፈላለዩ ክኾን ይኽእል እዩ ብመሰረቱ ሓደ ፅሑፍ ናብ ሕትምቲ ሕድሪ ምስ መፀ እቲ መስራሓት እዩ ዝሓልፍ ሓደ ትሕዝትኡ ይንበብ መቐዲሙ እንታይ እዩ እቲ ብቕዓቱ ሒዝዎ ድመፀ እቲ ደራሲ ብመጀመርያ እትኦም ንነዊሕ ዓመታት ዝሰርሑ ኣርትዕት ኣለዎ እቲ ሕትምቲ ሕድሪ ንዕኡ መእመዮም እንታይ እዩ ዘድልዮ ብመሰረቱ ስቲ ስራሕ ሲ ደረጅኡ እንታይ እዩ መጀመርያ ቅቡል ይቅቡልን እቲ መምዮ ቅቡል እንተደኣ ኮይኑ ክሳብ ሰለስተ ሰብ እዮም ዝርእይዎ ነቲ መምያ መታን ክጥዕም ቅቡል ምስ ኮነ ኸ እንታይ የድልዮ እንታይ መስሪሑ ክሓልፍ ዘለዎ ናይ ኣርትዖት ተባሂሉ ሓደ ኣርታዒ ዝምድበሉ ትስራሕ ምስቲ ደራሲ ኮይኑ እንዳተረኸበ ክሳብ መወዳእታ ድፀፉፍ እሞ እቲኣ ትከኣል ደረጃ ትበፅሕ ኣብቲ መስርሕ ናይ ምፅፋፍ ናይ ትስራሕ ምውዳእ ይኣቱ ሕጂ ገሊኡ ከምዚ ሓንቲ ወይን ሆነ ጠቂስዎ ነይሩ ደረጃታት እዩ هل حيلو كخير خيلو أنا درجة أرتعت يزود ليه كبيت سرح يزود ليه مسألته أن أنا أشتري سرح يزود ليه نا كسبنا بكرت أم غير يزود ليه جت صحف حدث بقى تداري خالونا يتدراسي أمكن مقبل خيلو كحسيبك نتدراسي كسب تستغل متن نتناطو صباغ نتناطو كقلت كم دن صبارقة بتفلت أتناي سنة صحف زلوا مركز جيركاس مسؤول تقع عزمالتي إذا جت مسألته مدرخ جيز يدو سدو تحتاميو دحرم تحفيو كهو خوني يقولون بقعة بالزلنا بحتم تحدري أرمى اللوجو لون يحتم تحدري مسافك درجوك حلو له بقعتك حلو له كل جزء حجي كل جزء تهيو تتمكوا كايدا زفوترو تخلع الحرارات قريف كاني ما حتم الدنيا تقول لك المسرحات قري نزي الجسناجن اتمسرتاوي أبتي عيو الزوس دو جزء خوين يسمعني زي مصوتي كمان الوقت ملوان تلو
منتي دراسةك انت تقول واحد لو جزء بزوس هذا قطري تاي مدقت خم حالف خل حجنا أبتي زلوا رؤي بدها تنتخذ لنا متعيت تجمع
حجب ز طلع اللي زلوا نتبي خلت أقدس نجارات استقمت خوين يسمعنا حدتي أبي احتمت حدا بمساءته وحدا مصحفسي زوس دو جزء وسو من الوقت بزح زي أقدس خون خلي أبز خنزار ولو قليو تكنيكال خون خليو تزول كا تا مدنغايو أبتي ولك دراسي فترة زخل سنة لبناوي هاسيا بحفش يوغن صحفتي أب إرثا زلو صحفتي زلو مصحفتهم احتيمهم نبعدها كزرقو حوزلو مدهوتات انتايو بخميك كالي لويك فتح خيل قال انت النزار ولو أقداس خوين سمع
مراهل كساتفا انت أقبل دلي أب كالاي إديشن مصحفتي أب داقما حتمت كي انتاي سعري سازو السيديو حنت مصحف حنت فتوت مصحف وإذا أنا أبنات تمرعت بالمصحف لما أنت هيك العادي تحتمت
إن أبنات زياس كتحتم داقم على وكتزرق حلو وزبل نحرالو حس كايا مستقرب I think consideration قبرالو لأني أب أحتم تحضرون مصحف مصحف تقوم التحتم الوزيا في تحدي سريع تم حيش هذي هتكرر بالو وكتزرق حلو وزبل حجنا نحركم وحطوا له مقربو مثلاً كم رئيته تقربوا أب تحضري publishers السوم كا consider جرب بتناتهم مس سرح حليفهم كزرق حواز خلو مثلاً
كبرات سمعتيك أدام أيكفال زتا مس أحتمتي حدرن كالو درستن أبزي دو كنبلو كالا أيكفال زغط سلك حس الميتات أبينا نراحيل أسقدوم هنوك تسفابروك أخدر أحمد دين محمد إدريس محمد إفرام هبتسين كمون أحمد عمر شيخ أمسقن كنحلف ناب وكيلنا ألان فسها نشيريتا وعيزنيرو
أولا على أريبو عد عروخة بتقول الجزء عبي ودحرستايو من سيبه مهزوثات كلاثات تترئي قرمي بلقا بحافشا عب إلكترونيكس دقات مبلشت بإيد إبه كتقاني قبر نلو مقن مسحادة خلطو كنواقعينا
وكفتم صوتهم مسارح موسيقى كيبورد لو جرا كرار شامبوكو جيتار بيز جيتار ناليد جيتار يموكري
دارجا خلوا بتصوع خيام مسارح موسيقى بقدر خاون ريم سلطة لهو اسكب كيبورد سمعت سمع له
قال لي ترى يمكن
كبيت الصاي كان يقدر طاد بترات فلط وصواتي ما هبنا كنت تفتت جاك زي شامبوكون نب جذها لقو.
إيش ما جمر أستاذ قال نحلقو إذا شامبوكون لم يريامو بتعزل المر كلها معك.
كابجي هان سكرنا بكال ابي زها حاضر انزل لهو مسرح مزيكا بوكس كتار لهمو سكنعو انت فتره توينكا طبق خالقون بجاك هذا طاقتنا لن مزيكا مستارحي إكرار ونبقى من اللامو مستاون خمت فتنا حبرتها ثلاثة لني اسكي كم يخلي متكايو مزيكا لم تكا خطبتك لم تكا ترخايزي
هو حتى دي مسيلكو مزيكا ندك سبات حد عبي مدحانيت كبالي كالي تي ناي مزيكا مسارحي سبمور سلز مارخاني عبتي زلان ترفق زي ويخاني عبتي حاقان لعلي حانقول وين كحاسب كولو ويكول كولو عرف سلزليو مس مزيكا مسارحي تصوت مو تزا حاسب كاين اقر رسيها ناب نورمال كنا تاعتنا ختم اللس يحق زكايب انا كمرحانيتي تقوملو
من يحق زكا
وحي نايب على الخاص عاري مبرز حق الزنسر لأن موسيقى على القصي ونايب على القام قال له ونايب على تمرت له ونايب على عرس الخال نايب ثم ميجرات سكيلاتون له زي مهر نسوين لهم ونايب عليه سعاري كاب مصوات حلفون بعلي سرح مية تشرا زي صوت النور كوب عليه سرحيو تشامبو قوين بعلي سرحيو بوكس جيتار وين نسرحنا ربع عليه
أبل القصة بزي كازي بيد درعي مسعد كم زفتن ون مسخر تخونو ستوسنو بيد تسأل سألي نمرعيك إليه أبا بزيكا مسارح مزيكا مصوات استفالة لين أقد السن مهزتات اللغو أبقت علي نبخ مكبلي أبا نزهاب النحابريتا عزي مسكن عالم فسا كابشرا لا سلاسي
هزي راديو جمتس أمريكا يزي هابركم سمعتين باركس نايلوم مدبنا زي أمام نيروم موزيكا عروب قزي اللاتني لو راولز يو نبر فايند انادر لاب لايك ماين كندنا تيز خوون كالي فقري ايك تراح بنيخي زبل زيمو بمقباز كسنا بتوكمي صباح قدام سنبتن بساتلايت بسون كسام عرب دماء بسرع مدب كسام راخب تحمكنو
As long as you live, someone who loves you tender like I do, you'll never find, no matter where you search, someone who cares about you. It'll take the end of all time, someone to understand you like I do. You'll never find the rhythm, the rhyme.